Στη Θεσσαλονίκη έχουμε εμείς νοσοκομείο που είναι πανέτοιμο για τέτοια λειτουργία και αυτό είναι το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γαλακτίωνας Κωνσταντινίδης, επιμελητής εσύ από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, νευρολόγος βεβαίως. Καλησπέρα σας κύριε Κωνσταντινίδη, τι κάνετε?
Καλησπέρα σας κύριε Γερσίδου και καλησπέρα και στους ακροατές σας. Το ξέρω, μια χαρά.
Λοιπόν, πώς το ακούσατε εσείς κύριε Κωνσταντινίδη αυτό? Να γίνουν ειδικές μονάδες για την άμεση αντιμετώπιση των αγκιακών εγκεφαλικών.
Είναι κάτι που το ζητούμε χρόνια. Είναι πραγματικά μια απόβαση προς τη σωστή κατεύθυνση. Γιατί αν διαβάσει κανείς και όλο το φαίνεται να υπάρχει και είναι από τις λίγες φορές που βλέπουμε να υπάρχει μια σωστή υποστήριξη και να εξυπηρετούνται οι πραγματικές ανάγκες.
Ναι.
Των ιατρών αλλά και των ασθενών, τουλάχιστον όσον αφορά το ΦΕΤ και την διαδικασία δημιουργίας αυτού του μονάδου.
Για πείτε μας λιγάκι τι θα πει οι ειδικές μονάδες για να καταλάβουμε, γιατί μέχρι τώρα εμείς ξέρουμε ότι στα νοσοκομεία όταν απευθυνόμαστε αντιμετωπίζονται τα εγκεφαλικά. Τι θα αλλάξει τώρα με αυτές τις ειδικές μονάδες δηλαδή?
Ουσιαστικά θα είναι μια ομάδα ανθρώπων που δεν περιλαμβάνει μόνο τους γιατρούς,
αλλά
περιλαμβάνει σίγουρα και μια ομάδα γιατρών από ειδικό εξειδικευμένο νευρολόγο, καρδιολόγο, φυσίατρο, παθολόγο, αλλά και φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, οι οποίοι θα είναι η κύρια στόχευσή τους θα είναι η αντιμετώπιση του εγκεφαλικού. Και όλοι αυτοί θα είναι μέσα στην μονάδα. Αυτοί αυτές οι μονάδες θα έχουν μια δύναμη 6 κλινών και θα μπορούν να είναι είτε μέσα στην
νευρολογική κλινική.
Νευρολογική κλινική, είτε σε κάποια άλλη δομή του νοσοκομείου ή σε κάποιο άλλο χώρο του νοσοκομείου. Αλλά το σημαντικό είναι ότι θα είναι ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για να αντιμετωπίσει αυτά τα περιστατικά. Και αυτό φαίνεται εδώ και, όχι τώρα, αλλά εδώ και δεκαετίες, ότι έχει απλά και μόνο αυτή η αντιμετώπιση σε μονάδα οργανωμένη αυξημένης φροντίδας για τα αγκιακά, ότι έχει καλύτερο προσδόκιμο και καλύτερο αποτέλεσμα για τους ασθενείς.
Ναι.
Που συχνά είναι και υπέργυροι ή τέλος πάντων οι γυραιοί.
Ναι. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει μια ομάδα κρούσης, ας πούμε, έτσι, η οποία θα δραστηριοποιείται κατευθείαν, θα ξέρουμε ποιοι είναι, θα ξέρουν από αγκιακά εγκεφαλικά και θα αντιμετωπίζουν πιο στοχευμένα τον ασθενή, κάπως έτσι.
Έτσι ακριβώς είναι.
Μάλιστα.
Όπως πολύ ωραία είπατε στον πρόλογο, το αγκιακό εγκεφαλικό θέλει ταχύτητα. Δηλαδή, όταν παθαίνει κάποιος ασθενής μας ένα εγκεφαλικό, τότε ο χρόνος αρχίζει να μετράει κυριολεκτικά αντίστροφα. Δηλαδή είναι ένα ρολόι που
ναι.
κάθε δευτερόλεπτο και κάθε λεπτό που περνάει έχει τη σημασία του.
Ναι, υπάρχει και ένα ανοιχτό παράθυρο χρονικό των 4 ωρών, αν δεν κάνω λάθος, όπου τα αποτελέσματα του εγκεφαλικού είναι αναστρέψιμα, λέτε, έτσι δεν είναι?
Είναι μερικώς αναστρέψιμα, ναι. Με την εδωφή διαθροβόληση και έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και με την μηχανική θροβεκτομή.
Ναι. Πριν πάμε σε αυτή την ουσία, ας μείνουμε λίγο στα διαδικαστικά. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Έστω ότι δημιουργούνται αυτές οι ομάδες, αυτές οι ειδικές μονάδες, πιο σωστά, σε κάθε νοσοκομείο ή σε κάποια από τα νοσοκομεία της χώρας. Το ερώτημα είναι το εξής. Αν θα υποστηρίζονται τεχνικά, δηλαδή αν θα βρίσκονται σε λειτουργία, γιατί στα νοσοκομεία τα δημόσια δεν είναι αυτονόητο ότι λειτουργεί ο μαγνήτης ή ο οξονικός τομογράφος, πάντα. Αν θα λειτουργούν αυτά, αν θα υποστηρίζονται, εννοώ, και τεχνολογικά, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί κανείς για να βάλει διάγνωση και να προχωρήσει στην κατάλληλη θεραπεία. Και τι θα γίνεται με τις εφημερίες. Ας πούμε, πώς θα είναι καλυμμένη η πόλη της Θεσσαλονίκης όταν κάποιος πολίτης έχει αγκιακό εγκεφαλικό, αν εφημερεύει παραδείγματος χάρη το γεννηματάς και εκεί δεν έχουμε ειδική μονάδα για αγκιακά εγκεφαλικά. Πώς θα γίνει, δεν μπορώ να το καταλάβω πρακτικά δηλαδή αυτό.
Δύο πολύ εύστοχες ερωτήσεις. Όσον αφορά την πρώτη ερώτηση, ουσιαστικά οι τέτοιες γλυκοδερμικές υποδομές και τώρα και πριν τη δημιουργία των μονάδων αυξημένης φροντίδας υπήρχαν, αλλά και βρισκόταν τρόπος να, προσπερασούν αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, τουλάχιστον τα μεγάλα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, τα τέσσερα μεγάλα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης που καλύπτουν όλες τις ημέρες έχουν διαθεσιμότητα τουλάχιστον του αξονικού τομογράφου 24 ώρες το 24ωρο κάθε μέρα και πόσο μάλλον στις γενικές εφημερίες. Οπότε αυτό συνήθως το πρόβλημα είναι, αυτό συνήθως λύνεται. Τελικοτεχνικά σίγουρα υπάρχουν πολλά ζητήματα και θα αναφερθώ και στη συνέχεια για αυτά. Έχουμε καταφέρει εδώ και με την υποστήριξη της διοίκησης να λύσουμε κάποια από αυτά στο δημόσιο νοσοκομείο. Όσον αφορά τη δεύτερη ερώτηση, αυτή τη στιγμή ούτως ή άλλως η Θεσσαλονίκη για παράδειγμα και όλη η κεντρική και η δυτική Μακεδονία για νευρολογικά περιστατικά καλύπτεται κάθε μέρα από μια νευρολογική κλινική που ανήκει στα τέσσερα μεγάλα νοσοκομεία, δηλαδή και το Παπα-Νικολάου και το Ιπποκράτιο και το ΑΧΕΠΑ και το Παπαγεωργίου έχουν την υποδομή και τη γνώση και την νευρολογική κλινική για να παρέχουν την ενδοχλέβη αθροβόληση.
Ναι. Άρα οι ειδικές μονάδες πρέπει να γίνουν απαραίτητο σε τουλάχιστον τέσσερα νοσοκομεία. Αυτό μου λέτε για να λειτουργήσει.
Ναι. Εγώ θεωρώ ότι αυτό, έτσι όπως είναι τα προγράμματα εφημερεύσεων, και αυτή είναι και η θέση της νευρολογικής εταιρείας, ότι σε βάθος τουλάχιστον δεκαετίας θα πρέπει τα 17 αυτά κέντρα να γίνουν 50. Αρχικά ο σχεδιασμός για την πόλη μας είναι 2 κέντρα.
Και όχι τέσσερα.
Αλλά αυτό ίσως θα έχει κάποιες πρακτικές δυσκολίες. Αλλά νομίζω ότι επειδή ακριβώς εφημερεύουν νευρολογικές κλινικές ούτως ή άλλως, αυτό θα μπορέσει να ξεπεραστεί.
Το Άγιος Παύλος, για παράδειγμα, έχει νευρολογική κλινική.
Ο Άγιος Παύλος έχει νευρολογική
κλινική. Ναι, αν δουλεύει, αν εφημερεύει η νευρολογική κλινική του Αγίου Παύλου και πάει εκεί ένα εγκεφαλικό, τι θα γίνει?
Και εκεί υπάρχει δυνατότητα αθροβόλησης. Τα νοσοκομεία...
Ναι, αλλά δεν θα είναι η ειδική μονάδα η οποία έχει πλεονέκτημα, λέτε, από την ομάδα που περιγράψατε πριν.
Έχει πλεονέκτημα κυρίως στις περιπτώσεις όταν ένα περιστατικό μπορεί να μην πάει τόσο καλά ή ότι δίνονται πολύ περισσότερες πιθανότητες στην επιτυχή και στην καλή έμβαση ενός περιστατικού όταν είναι οργανωμένη μια ομάδα.
Ναι. Άρα να εύχεται κανείς, αν πάθει εγκεφαλικό, να το πάθει τις ημέρες που εφημερεύει ένα από τα δύο μεγάλα νοσοκομεία που θα έχει. Το δικό σας το νοσοκομείο είναι νοσοκομείο επιλογής? Νομίζω είναι το ΑΧΕΠΑ για αυτή τη μονάδα, την ειδική, και ποιο άλλο?
Ναι. Είναι και το
Παπαγεωργείο.
Ναι. Έχουν κάνει μεγάλη δουλειά εδώ και αρκετά χρόνια πάνω στο κομμάτι της τροβόλησης.
Ναι.
Εμείς αυτό ήθελα να σας πω και μου δίνεται πολύ καλή ευκαιρία να σας αναφέρω ότι μετά από πολλές προσπάθειες και του διευθυντή μας, του καθηγητή, του κ. Κάζη, και της διοίκησης με τον διοικητή μας, τον κ. Μανολόπουλο, έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε μέσα στην κλινική μας ένα θάλαμο με 5 κλινών με πολλές από τις υλικοτεχνικές υποδομές που περιγράφονται, σχεδόν για τις περισσότερες, παρότι δεν έχουμε έτσι ανακηρυχθεί σαν...
Ο κύριος Κάζης μου είπε ότι εσείς είστε έτοιμοι στο τηλέφωνο.
Εμείς
είμαστε έτοιμοι. Γιατί να μην μπει λοιπόν και το Παπα-Νικολάου μέσα σε αυτόν τον σχεδιασμό?
Αυτό είναι σχεδιασμό των Υπουργείων. Πιστεύω ότι και εμείς θα μπούμε σύντομα, γιατί πραγματικά είμαστε έτοιμοι. Έχουμε ένα ολοκληρωμένο θάλαμο 5 κλινών με όλες τις λιγοτεχνικές υποδομές που χρειάζονται.
Τι θα κερδίσουμε, κύριε Κωνσταντινίδη, σε χρόνια ζωής και σε έλλειψη αναρπηριών?
Κοιτάξτε, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε και στους φοιτητές μας και στους νεαρούς εκπαιδευόμενους είναι ότι κάθε ένα λεπτό που περνάει χάνουμε περίπου 2 εκατομμύρια νευρώνες. Αυτό σημαίνει ότι...
2 εκατομμύρια νευρώνες το λεπτό?
Ναι, αυτό είναι κάτι εντυπωσιακό.
Πόσους έχουμε? Έχουμε πολλούς, για να μην μας νοιάζει που τους χάσουμε.
Έχουμε αρκετούς. Αλλά εντάξει, όσο γυράς και ο εγκέφαλος, σίγουρα υπάρχει και μια φυσιολογική φθορά.
Ναι.
Το θέμα είναι ότι αυτό ακριβώς που είπαμε στην αρχή, η ταχύτητα. Και όταν μπορείς να έχεις και να λειτουργείς μια ομάδα που να βρίσκεται σε έναν κατάλληλο χώρο, αυτό από μόνο, δηλαδή η ομάδα και ο χώρος, αυτά από μόνο τους μπορούν να μειώσουν το χρόνο που μπορείς να παρέχεις τις κατάλληλες θεραπείες.
Τώρα, κύριε Κωνσταντινίδη,
αυτό,
αυτό για μέσα στα νοσοκομεία, όταν κανείς το πάθει το εγκεφαλικό, επειδή εχθρός μας είναι ο χρόνος, αυτήν τη συγκεκριμένη περίπτωση της αντιμετώπισης των αγκιακών εγκεφαλικών, είτε αυτά είναι αιμορραγικά είτε είναι ισχυμικά, πρέπει ο πολίτης να καταλάβει τι γίνεται και να πάει στο νοσοκομείο καταρχήν για να έχει όλη αυτή τη φροντίδα, έτσι δεν είναι? Το ερώτημα λοιπόν είναι, πώς καταλαβαίνει κανείς ότι παθαίνει εγκεφαλικό? Δεν πρέπει ντε και καλά να στραβώσει το στόμα του, έτσι δεν είναι, που είναι το κλασικό σύμπτωμα που όλοι το γνωρίζουν, ή να παραλύσει το χέρι του, τι άλλο μπορεί να πάθει? Ποια είναι τα κλασικά συμπτώματα και πότε να ανησυχήσει κανείς?
Να ανησυχήσει. Οποιαδήποτε νευρολογική σημειολογία με οξία, έναρξη και ευνίδια κατάσταση, πρέπει να ανησυχήσει τον ασθενή μας και να αναζητήσει
επιγόντως. Ναι, κάντε το λίγο πιο απλό τώρα αυτό.
Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Μπορεί να σημαίνει μία ζαλάδα, μία αστάθεια, να παραπατάμε την ώρα που περπατάμε από τη μία πλευρά του σώματός μας. Να οδηγούμε με το αυτοκίνητό μας και να τσουγκρίζουμε ή να τρακάρουμε από τη μία μεριά με τους καθρέφτες ή... με τα άλλα αυτοκίνητα, που σημαίνει ότι δεν βλέπουμε από εκείνη την πλευρά. Και αυτό μπορεί να μην το αντιλαμβανόμαστε καν. Ή να έχει μουδιάσει το χέρι και το πόδι μας ή και το πρόσωπό μας. Να έχουμε προβλήματα στην ομιλία. Όπως δηλαδή να μην μπορούμε να μιλήσουμε καθόλου ή να μιλάμε σαν μεθυσμένοι ή να μην μπορούμε να βγάλουμε, να αρθρώσουμε τις σωστές λέξεις.
Ναι. Πονοκέφαλος.
Ο πονοκέφαλος επίσης είναι κάτι... Ειδικά, όπως θα ξαναπώ, με ευνίδιος, με οξία.
Διαφορετικός από τους άλλους που είχαμε.
Διαφορετικός,
ας πούμε.
Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Ναι. Η διαφορετικότητα από κάποιον άλλο, από κάποιο άλλο είδος κεφαλαλγίας ή μικρανίας έχουμε, σίγουρα είναι ένα σημάδι που πρέπει να απευθυνθούμε στα επίγοντα.
Και στα γρήγορα, και στα γρήγορα κιόλας.
Και στα γρήγορα, και στα γρήγορα. Γιατί μπορεί να σημαίνει και κάποιο άλλο αγκιακό επεισόδιο, όπως αιμορραγικό, όχι μόνο τα ισχυμικά. Και αυτά, η φροντίδα σε μονάδες των αγκιακών εγκεφαλικών είναι σίγουρα προς όφελος των ασθενών.
Ναι, φύγαμε τώρα από τις, μονάδες φροντίδας. Κανείς θα τα αντιληφθεί αυτά για να έρθει στις μονάδες φροντίδας. Ναι. Για να μην έχει αυτά τα συμπτώματα,
επίσης,
να πάμε...
Ναι. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι και το ΕΚΑΒ και η επόμενη στόχευσή μας και του Υπουργείου, νομίζω, αλλά και δικιά μας, είναι να ενημερώσουμε το ΕΚΑΒ, να δίνει προτεραιότητα σε αυτά τα περιστατικά, όπως δίνει προτεραιότητα στα εμφράγματα. Είναι καρδιαγγειακά συμβάματα και τα
Γιατί
δύο.
Το λέτε, δεν δίνει?
Δεν υπάρχει πολλές φορές η ίδια επαγρύπνηση που υπάρχει, ας το πούμε, το ΕΦΡΑ.
Στα καρδιολογικά, μάλιστα.
Γιατί ακριβώς μπορεί ένα εγκεφαλικό να έχει μια εξελισσόμενη σημειολογία. Και ο ασθενής μας να μην έχει εξ αρχής μια πολύ βαριά σημειολογία, η οποία η πορεία θα επιδεινωθεί.
Άρα αυτό που λέτε είναι, με το ελάχιστο σύμπτωμα το οποίο μας ανησυχεί, να καταφύγουμε σε ένα τέτοιο κέντρο ή να καλέσουμε το ΕΚΑΒ και να μας πούν οι γιατροί αν πρόκειται για εγκεφαλικό το οποίο είναι εξελισσόμενο ή αν πρόκειται για κάτι το οποίο ήρθε και έφυγε και είναι παροδικό. Ο γιατρός θα το πει.
Ναι.
Κάτι ακόμα, τελευταίο να σας ρωτήσω. Πριν από όλα αυτά, σε επίπεδο πρωτογενούς πρόληψης και διαβίωσης, τι πρέπει να κάνει κανείς σε έλεγχο ετήσιο, ιατρικό, ώστε να αποφευχθεί να αποφύγει κατά το δυνατόν ένα αγκιακό εγκεφαλικό? Η εξέταση των καροτίδων που γίνεται με το στιθοσκόπιο εξωτερικά και είναι μια πολύ απλή εξέταση και μπορεί να ακούσει ο γιατρός τη ροή του αίματος από τις καροτίδες, αν γινόταν όπως πρέπει από όλες τις ειδικότητες τις ιατρικές, θα μπορούσαν να σωθούν ζωές?
Επίσης, πολύ ωραία ερώτηση και δυστυχώς έχει πάρα πολύ εκτενή απάντηση. Σίγουρα, όπως θα ξαναπώ, το αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο είναι μια καρδιαγκιακή πάθηση. Οπότε ό,τι αφορά την μείωση του καρδιαγκιακού κινδύνου ισχύει και εδώ. Δηλαδή ένας αθλητικός μεσογειακός τρόπος ζωής με μεσογειακή διατροφή.
Με άσκηση και όλα αυτά.
Με άσκηση και τα λοιπά. Αυτό σαν
τα γνωστά.
Είναι το πρώτο μέρος. Από πλευράς ιατρικής νομίζω ότι αυτό που λέτε με το στεθοσκόπιο σίγουρα μπορεί να προλάβει μία συμπτωματική καροτίδα. Είναι κάτι που μπορούμε να το δούμε, αλλά δεν επαρκεί συνήθως για να προλάβουμε ένα κεφαλικό. Σίγουρα όμως είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνεται στην ετήσια, ας το πούμε, εξέταση του ασθενή.
Επειδή δεν κοστίζει τίποτα, το λέω, κύριε Κωνσταντινίδη.
Ακριβώς αυτό.
Και μπορεί κάθε ειδικότητα να το κάνει αυτό.
Ακριβώς αυτό. Και τώρα με το θεσμό του οικογενειακού γιατρού, που ούτως ή άλλως πρέπει να κατέτος οι ασθενείς, ειδικά μετά τα 60 τους χρόνια, αλλά και πιο νέοι, να παρακολουθούνται, νομίζω ότι θα ήταν μια πολύ καλή εξέταση έτσι ρουτίνας. Από εκεί και πέρα σίγουρα παρακολουθούμε τα λιπίδια, σίγουρα παρακολουθούμε την αρτηριακή πίεση, που επίσης δεν κοστίζει τίποτα.
Ναι. Και συμμορφωνόμαστε.
Και συμμορφωνόμαστε.
Ωραία. Και κάτι ακόμα πιο τελευταίο. Πώς πάτε εσείς από ένα ψυχοδυναμικό εκεί, και με αυτό κλείνουμε, στην κλινική σας?
Το πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή έχουμε μια επάρκεια, αλλά είναι μια επίπλαστη ισορροπία, και αυτό νομίζω ότι το αντιμετωπίζουν πολύ εύθραστη ισορροπία, και το αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα τα περισσότερα νοσοκομεία. Αρκεί να σας πω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το νοσοκομείο μας μπορεί να έχει αρκετό προσωπικό, αλλά το μόνιμο προσωπικό είναι 3, ο καθηγητής, ο διευθυντής μας και άλλοι 2.
Μάλιστα. Για ολόκληρη νευρολογική κλινική του Παπα-Νικολάου.
Ναι. Μάλιστα. Δηλαδή είναι αυτό είναι το μόνιμο προσωπικό. Εγώ, ας το πούμε, είμαι επικουρικός.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι ένα θέμα που υπάρχει, νομίζω, σε όλα τα νοσοκομεία.
Καλά, αυτό δεν το κάνει λιγότερο σημαντικό. Το ότι
όχι,
υπάρχει.
Αυτό θέλω να πω. Και εκεί, και νομίζω ότι θέλω να καταλήξω και σε αυτό το κομμάτι, και εγώ να ξανατονίσω την σημασία της ομάδας.
Ναι.
Και το ομάδες σημαίνουν άνθρωποι.
Μάλιστα.
Και όσο έχεις περισσότερους ανθρώπους και περισσότερο έμψυχο δυναμικό, τόσο μπορεί και να εξελίσσεις και να παρέξεις.
Ναι. Μαζί με την κουλτούρα της συνεργασίας, βεβαίως. Κύριε Κωνσταντινίδη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία. Σας εύχομαι καλό απόγευμα. Γεια σας.